Boom, boom, boom.
Tervetuloa Luovan heimoon.
Me ollaan AK.
Ja Jussi, ja tää on intohimoinen talk show luovuudesta.
Me ylistetään outoja sieluja ja taistellaan luovuuden puolesta.
Sä olet artisti.
Boom.
Tervetuloa Timo Kiuru, Henkka Hyppönen, Boom Boom Boomi, Olkkari. Mahtavaa, että pääsitte paikalle.
Kiitos.
Kiitos kutsusta.
Mutta teillä on myös paljon erilaisia titteleitä, voisi sanoa, että arvonimiäkin, kirjailija, vaikuttaja, puhuja. Miten sä itse esittelet itsesi? Timo, oot sä eka.
No mulle oikeastaan ainoa, jos puhutaan näistä titteleistä, niin ainoa, joka, johon mä samaistun ja identifioidun, on se, että mä oon luovajohtaja. Että mä en niinku haluaisi aina esitellä itse. No kirjailijan en esittele itseäni, vaikka on kirjoja kirjoittanut, enkä myöskään puhujana. Että mun mielestä luovajohtajan työhön kuuluu puhuminen. Ja mä oon pakolaistaustaisesta suvusta, eli mun isovanhemmat on tuolta Karjalasta päätyneet Nurmijärvelle sinne Impivaaran kallioiden kupeeseen. Ja siellä mä oon keskellä metsää varttunut ja päätynyt sitten niinku työskentelemään. Oon niinku elättänyt itseni ideoilla viimeiset 15 vuotta. Joo. Niitä tekemällä ja johtamalla ja myymällä ja ympäri maailmaa.
Kyllä, mahtavaa. Henri, jatka samaan virkkeeseen.
Niin, en mä tiedä. Mä identifioidun ehkä yrittäjäksi kaikista eniten. Että
kyllä.
Se on kuitenkin määrittänyt omaa elämää vuodesta 1998 ehkä enemmän kuin muu. Ja sitten varmaan tokana siinä tulee niin kuin luova johtaja. Tosin tällä hetkellä se titteli taitaa olla innovaatiojohtaja nyt uusimmassa. Et sinänsä, mutta sama duuni se hyvin pitkälle on, että se nyt riippuu minkä nimen sille valitsee.
Kyllä.
Ja sitten kyllä mä identifioidun niin kuin kirjoittajaksi ja tietokirjailijaksi. Että et kyllä se on mulle äärimmäisen tärkeä osa tekemistä. Että se ei tule niin päin, että mä teen niin kuin maailmassa jotain muita juttuja ja sitten tarvitsen niin kuin kirjan markkinointikanavaksi, vaan se on niin kuin, silloin kun mä kirjaan kirjoitan, niin se kirja on se primääri juttu. Taloudellisestihan siinä ei mitään järkeä, mutta noin niin kuin oman ajattelun kannalta. Ja sitten sellaisen myös ehkä sellaisen niin kuin taiteellisen prosessin kannalta myös, niin se on tärkeää. Toki kyllä. Uuvuttavaa välillä myös.
Kyllä, kyllä. Uskon. Hypätään heti syvään päähän. Me puhutaan tänään paljon luovuudesta ja tai pyöritään luovuuden ympärillä monista eri niin kuin tulokulmistakin. Niin miten sä, Henri, määrittelisit luovuuden? Näin niin kuin heti pieni kysymys.
Tuossa tuli pyöritelty niin kuin viimeiset 5 vuotta, erityisesti kun mietin kirjaa varten, että minkä kulman mä siihen valitsen. Ja sitten mä jotenkin koin ehkä myöskin sen, että sen määritteleminen vähän on tarpeetonta. Mutta sitten jos otetaan jotain raja-arvoa sinne, niin on hyvä niin kuin katsoa, että miten vaikka luovuustutkimus sen määrittelee. Ja mun mielestä se on ihan niin kuin pätevä se määritelmä sinänsä, että sä teet jonkun artefaktin, jonkun tuotoksen jossain tietyssä domeenissa, että se niin kuin ikään kuin se on tunnistettava sen niin kuin domeenin tuotos. Ja tämähän voi tarkoittaa myös, että se rikkoo sitä, mutta että se tiedetään, että mitä se rikkoo silloin ja sitten, että se on uusi siellä. Ja voitaisiin sanoa vielä, että sen pitäisi olla käyttökelpoinen, mutta tätä ei kyllä kaikissa esimerkiksi vaikka laskennallisen luovuuden määritelmissä käytetä, että sen pitäisi olla niin kuin käyttökelpoinen sinänsä tai että sen pitäisi sisältää jotain esteettisiä tai muita arvoja. Mutta sitten niin kuin, jos mä otan sitten täysin niin kuin vastakkaisen kulman tähän, niin sitten mä näen myös, että luovuus on sinänsä niin kuin se on teko ja tapa olla olemassa. Ja mä en tarkoita tätä mitenkään niin kuin filosofisesti, vaan ihan käytännössä. Kyllä. Että jos mä mietin vaikka esimerkiksi, että mä soitan rumpuja bändin kanssa, niin vaikka mikään hyvä rumpali olekaan, niin se tulee silloin tällöin kerran 10 vuodessa hetkiä, jossa sinne tulee joku luovuuden taso siihen soittamiseen, joka ei ole siis niin kuin virtuositeettia, vaan se on jotain sellaista, joka tapahtuu siinä tilanteessa. Ja tämä on äärimmäisen kytkevä olotila. Ja mä uskon, että ihmisen kannalta tällaiset olotilat, ja mä otan ne niin kuin sivuun siitä flowsta, on jotenkin oleellisia. Että ne on niin kuin, ainakin kun mä itse olen luova, niin mä oon hyvin vähän vieraantunut tästä maailmasta, joka itsessään vieraannuttaa aika rankasti.
Timo, mitä sulle tulee mieleen luovuudesta? Miten se on kulkenut sun elämän mukana, sun tavallaan työkaluna kautta? Mitä se merkitsee sulle?
Olipa hankala kysymys. No mulle on ehkä silleen, mulla on ollut tosi vaikea aina kuunnella semmosia niinku puhujia ja teoksia siitä. Mä aina uskon jotenkin silleen kovaan luovuuteen siinä mielessä, että se on niinku loppujen lopuksi, alkuun se on hyvin abstraktia ja vaikeasti hahmotettavaa, ja loppujen lopuksi se on mitattavaa ja sitten on ikään kuin näkyvää hyötyä. Ja ehkä niinku mulle luovuus on ollut aina silleen, että mä oon kokenut, että se on taito. Mm. Eli semmoinen asia, missä me pystytään tulemaan paremmaksi. Ja loppujen lopuksi on ollut niin kuin, mä ehkä mietin se silleen, että mä hirveän usein lähestyn sitä kolmen kysymyksen kanssa kautta. Että mä kysyn, että kuinka monella teistä täällä meidän työryhmästä niin on omasta mielestä tosi hyvä mielikuvitus. Ja sitten tietty määrä ihmisiä vastaa. Ja sitten mä sanon, että hyvä mielikuvitus tarkoittaa sitä, että se on paljon ideoita. Sitten mä kysyn, että kuinka moni teistä on niin kuin tosi hyviä saamaan asioita aikaa. Ja sitten tietty määrä ihmisiä vastaa. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että ne ideat jää vaan sinne pöytälaatikkoon, vaan että ne myös tulee toteutetuksi. Ja sitten se kolmas kysymys, mä kysyn, että kuinka moni teistä on todella hyviä myymään. Ja sitten tietty määrä ihmisiä vastaa, että sitten tavallaan kaupallisessa innovaatiossa, tai ympäristössä puhutaan just nykyään innovaatiosta, että miten me saadaan myytyä ja miten me saadaan ikään kuin se momentti kasvamaan sille, että me saadaan uusia ihmisiä tulemaan, että niiden kautta mä, tai noiden kolmen kysymyksen kautta mä sitä hahmotan, mutta kyllä mun mielestä siinä on, niinku, että luovuus on siitä, että tuodaan jotain uutta ja parhaimmillaan ne ideat on jotenkin niinku, tekee meidän elämästä parempaa. Ja samalla niinku mun on silleen ollut vähän hankala jotenkin löytää paikkaani tässä luovuuskeskustelussa, koska en mä tuu mistä mitenkään taiteellisesta perheestä, enkä mä meidän niinku mun lapsuudessa ei ole silleen mitenkään kannustettu millekään luoville toima-aloille, että musta tuntuu, että mä enemmän sitä vaan päätynyt sinne ja näin, että tota, kyllähän nyt ehkä tässä ajassa, missä me eletään, niin luovuudella on enemmän merkitystä kuin koskaan, että kyllä. Siinä mielessä se on hieno juttu, että kyllä. Te olette just alkanut tekemään tämmöistä projektia.
Hieno kuulla, kiitos tosta. Ja mun mielestä niin tuossa on niin tosi mielenkiintoisen aiheen semmoinen tietty niin alku. Miettii niin nuorempia sukupolvia. Siellä niin luovuus on jotenkin semmoinen kaikille niin avoin asia. Ja törmää ihan erilaisen niin tapaan niin ajatella. Mitä sä niin kuin, tai ajattelette, että mistä se johtuu, että luovuudesta on tullut niin kuin semmoinen enemmän niin kuin avoin? Miettii nuorempia sukupolvia, mä näen sillä enemmän itse sitä, mutta ehkä voitte nähdä sitä jo laajemminkin. Henkku, niin, mitä sä oot mieltä?
Niin mä en tiedä, niin kuin mä mietin niin kuin yksi ehkä sellainen, missä mä uskon, että ollaan niin kuin samaa kentällä, että se luovuushan on niin kuin ongelman ratkaisua. Ja sen kautta mä oon niin kuin nähnyt sen, että sehän on niin kuin läsnä ihan kaikkea elämää. Että niin kuin, tämä on ollut mulle vähän itse asiassa joskus hämmästyttävää, kun on tehnyt firmojen kanssa töitä, että ne on niin kuin kategorisoinut sen luovuuden johonkin taiteeseen tai johonkin muualle. Vaikka itselle niin kuin on ollut sellaista, että no, tämä liittyy nyt vaikka siihen, että me mietitään, että miten tämä prosessi tehdään niin kuin puolella läpimenoajasta ja 50% vähemmän CO2 ilmaan siitä. Tämähän on niin kuin luovuutta, että saadaan ratkaistua tällaiset jutut. Sitten osa ajattelee, että aijaa, toi on luovuutta. Tietenkin se on luovuutta. Se vaan saa erilaisen ilmenemismuodon kuin vaikka kuvataide esimerkiksi. Mutta sitten kyllä tässä, niin kuin, jos mä katson, niin kuin, että mä oon tehnyt niin kuin projekteja enemmän niin kuin 2005 vuodesta lähtien organisaatioiden kanssa, niin silloin alussa tästä niin kuin koko teemasta puhuminen oli lähes mahdotonta. Että se niin kuin koettiin niin kaukaisen, että sitten piti tehdä tosi paljon töitä niin kuin organisaatioiden kanssa, että ne alkoi ymmärtää tätä. Ja mun mielestä tämä on nyt niin kuin paketoimista ja vaikein asian yksinkertaista. Se oli niin, että oikeastaan korporaatiothan on viritetty tehostamaan toimintaansa. Ja silloin se perusperiaate on se, että sä et niin kuin innovaatioilla tai luovuudella häiritse sitä systeemiä, mutta sä saat sen sinne kuljetettua just niin, että ratkaistaan näitä arkisia ongelmia tässä niin kuin samassa suunnassa. Ja se oli hyvin niin kuin monissa organisaatioissa tällaista niin kuin ylhäältä alaspäin johdettua, että mitä saa tehdä. No sitten huomattiin, että tällainen suljettu malli ei enää toimi. Että nämä organisaatiot, jotka oli rakennettu tällaiseksi monoliiteiksi ja ne oli hyvin niin kuin hierarkisesti johdettuja, niin ne ei vaan yksinkertaisesti luo enää uutta asiakasarvoa, uusia ideoita, ne ei uudista omia prosesseja ja niitä alkoi tipahdella. Ja sitten tajuttiin, että hetkinen, että tätä ei voi johtaa tuolta niin kuin päältä, vaan meidän pitäisi olla organisaatioissa ihmisiä, jotka miettii näitä kaikkia tasoja siellä. Eli oli ne prosessi-innovaatioita, johtamisinnovaatioita, tuotepalveluinnovaatioita, kysyntäinnovaatioita. Ja sitten tulikin niin kuin hirveä tarve muuttaa tämä. Mutta jos sä oot palkannut 20-30 vuotta ihmisiä, jotka kuuliaisesti toteuttaa jotain ja kysyy johdolta jotain asioita, niin tämä ei ole niin kuin otollisin kulttuuri sille, että siellä alkaisi ihmiset ajatella niin kuin toisin kuin mikä se virallinen mielipide esimerkiksi organisaatiossa on. Kyllä. Mutta on niin kuin pääsääntöisesti. Mä näen, että tällainen mylly tässä on käynyt läpi, että meidän työ on niin paljon enemmän niin kuin tietointensiivistä ja se on jatkuvaa niin kuin luovaa ongelmanratkaisua ja sen takia tämä asia nousee. Ja Suomessa niin kuin ihan viimeisten joukossa, että nämä on paljon isompia teemoja, ei tarvitse mennä kuin tuosta Ruotsiin, niin siellä niin kuin tarvitse tällä tavalla edes perustella.
Timo, sä oot tosiaan maailmalla monissa eri yrityksissä, eri maissa ja eri mantereillakin. Mitä sä oot sieltä oppinut, että miten siellä on niin kuin tehty asioita eri tavalla, kun vertaat sit Suomen tavallaan työskentelykulttuuriin tai luovaan kulttuuriin? Mitkä on semmoisia niin kuin isoimpia eroja ollut?
No isoin ero on budjetti ja resurssit. Et se ei. End of discussion.
Nolla on se ratkaiseva, siis, että mihin kohtaan se laitetaan.
Niin, tai nollat. Se on isoin ero. Että se on niinku tavallaan, että mehän, kun me tullaan tälleen pienemmästä markkinasta, niin mehän on vähän pakko silleen, vähän niin kuin, tiedätkö, jos pelattaisiin jääkiekkoa, niin sit pitää olla silleen vähän järjelehtinen, että pitää osata pelata molempiin suuntiin. Että sitten taas, jos mä oon jutellut mun kollegoiden kanssa vaikka Lontoosta, niin ne on kyllä vetänyt sille aika siilot tai laput silmillä, että siiloissa, että ne on tavallaan erikoistunut johonkin juttuun. Ja ne on sitten enemmän semmoisia niin kuin Zlatan henkisiä kavereita. Tavallaan resurssit on yksi iso juttu ja sitten tietysti niin kuin kunnianhimo. Mm-hmm. Et missä tahansa asiassa, jos pyrkii maailman huipulle, niin se ei aina ole ihan terveellistä. Ja totta kai niin kuin muistaa aikaa kertaa elämässään, kun on tullut sellaisia asiakkaita, jotka sanoo, että me halutaan maailman parasta. Ja sitten, että ihan sama mitä se maksaa, kun on se maailman parasta. Mm. Niin sitten se on tietysti niin kuin luovalle tiimille niin aika otollinen lähtökohta.
Mm. No kyllä.
Että mä sanoisin aina, että ei niin kuin pahinta, mitä voi tehdä luovassa työssä, on niin kuin tähdätä hopeelle.
Joo.
Että aina niin kuin tavoite mahdollisimman korkealle.
Niin, ja mun mielestä Suomessa ihan turhaa niin kuin tähdätään johonkin keskiluokkaan. Mm. Että kun niin kuin monellakaan alueella siinä ei mitään syytä enää. Mm. Tämä on niin kuin demokratisoitunut luovuus siihen tahtiin ja myös se markkinoille pääsy. Että siellä ei ole ainoa mekanismi, ei ole se, että sulla on niin kuin valtava määrä niin kuin rahaa tai muita resursseja. Mm. Että sen niin kuin luomisen hinta on tullut niin paljon alaspäin. Mm. Ja tämä on kyllä niin kuin kiinnostavaa ja kansainvälisen markkinoille. Mm. Jos ajatellaan vaikka ihan niin kuin konkreettisesti lukuja, että Suomessa yleensä, että jos joku kokeilee jotain, niin se voi ehkä 20 tonnia laittaa siihen, että kokeillaan tätä. Että sen verran me voidaan menettää. Mm. Niin sitten tähän voidaan laittaa se 1-0 tai 2-0 perään, kun mennään Amerikkaan. Ja silloin ei tarvitse syntyä edes lopputulosta. Että se riittää, että pystyy todistamaan jonkun, että tämä ei toimi. Se on niin kuin ok, että me on valmiina maksaa sen. Ja Suomessa taas tämä niin kuin tällainen niin kuin Excel-ajattelu on johtanut siihen, että ei nyt kukaan tee vaan mitään noloa kokeilua, joka voi päätyä sitten otsikoihin. Ja hän on se pääjohtaja tässä organisaatiossa, joka häpeällisesti saatettiin ovesta ulos, kun yritti tehdä jotain uutta.
Näin. Mä ehkä lisäisin vielä tuohon pointtiin, kyllä, minkä Henkka sanoi, että mun mielestä Bjarke Ingels, joka on siis tanskalainen arkkitehti, yksi niin kuin tällä hetkellä maailman tunnetuimpia arkkitehtejä, tekee varmasti myös hänen toimistonsa tekemään isoimmat projektit maailmassa, niin mun mielestä hän sanoo hienosti, että hän haluaa huolehtia siitä, että Bjarke Ingels Groupin jokaisessa projektissa on 1% sellaista työtä, missä ei ole mitään järkeä.
Mm-hmm.
Et pitää olla, ja sitten tavallaan kun ne budjetit on niin valtavat, niin sehän kysymys on niin kuin todella isosta summasta rahaa,
niin.
Mutta sillä niin kuin huolehditaan se, että erottaudutaan, että jotenkin pidetään se työ silleen kokeilevana ja
kyllä,
samalla myös kieltämättä niin kuin rakennetaan hänen tuotemerkkiä.
Kyllä, kyllä.
Sitten on toinen, jossa mä uskon, että me molemmat pyöritään myös niin kuin sen parissa, että toisaalta sitten taas luovuutta joskus piristää se, että on äärettömästi rajoitteita. Mm-hmm. Että on niin kuin tosi kova niin kuin aikapusku tai sitten niin, että me tarvitaan tämä, mutta siis tämä ei voi maksaa kuin tämän ja tämän verran vaikka asiakkaalle. Mm-hmm. Nämä on niin kuin supermakeita juttuja aikaa ratkomaan, koska monesti se on sitten taas niin kuin eri, vähän niin kuin eri suuntaan niin kuin osuvaa luovuutta. Ja sitten erityisesti, jos tässä on innostettu joskus asiakkaita mukaan, että niin kuin mun suosikki on insinöörit tällaisissa niin kuin projekteissa, koska siellä riittää niin kuin aivokapasiteettia, laskentatehoa, mutta ne ei normaalisti niin kuin haasta sitä omaa ajattelua. Ja sitten jos mennään siihen, että just tällaisia niin kuin ajatuksia, mihin mä viittasin aikaisemmin, että puoletetaan läpimenoaika ja tehdään niin kuin puolet ilmastopäästöistä, kaksinkertaista laatua, niin se lähtee heti niin kuin ajattelumaailma käyntiin. Tai siis ei se heti lähde, vaan ensin sanoo, että ei ole mahdollista.
Yeah.
Ja sitten sä alat leikkiä niiden kanssa, että no mutta hei, jos olisi mahdollista, niin miten tätä tehtäisiin? Sitten sieltä alkaa tulemaan, ne kaivaa sen niin kuin matematiikan ja koodaustaitonsa ja kaiken esiin. Ja vaikka ei päästäisikään siihen, niin jos päästään niin kuin sanotaan, että 10% tai 20% parempaa tulokseen, niin se on jo merkittävä ero suhteessa kilpailijoihin.
Kyllä.
Niin, tai sitten ne nauraa ihan ensiksi
niin,
sille alkuperäiselle ajatukselle. Kyllä. Mun mielestä mä oon Henkan kanssa siitä samaa mieltä, että se, että jotenkin ideaali luovassa prosessissa aloitettaisiin jotenkin puhtaalta pöydältä, niin se on kyllä ihan bullshit. Ja että hirveän usein se, että sulla ei ole mitään määreitä eikä kriteerejä, niin sit se tekee sitä työstä todella hankalaa ja se jopa lamaannuttaa sitä koko niin kuin luovaa prosessia, koska on niin monta eri suuntaa, mihin voi mennä. Et vähän niin kuin Walt Disney aikanaan, niin kun ihmisiltä kysyttiin, että millaista oli niin kuin tehdä luovaa työtä Walt Disneylle, niin ne sanoi, että Walt antoi meidän niin kuin eksyä, että välillä, niin kuin, välillä mentiin liikaa länteen ja välillä liikaa itään, mutta sitten jos me mentiin liian kauas niin kuin johtotähdestä, niin sitten hän ohjasi meidät oikeaan suuntaan.
Kyllä.
Ja tuossa on ehkä mun mielestä Disney on loistava esimerkki myös siinä mielessä, että se oli niin kuin, ei se nyt ollut välttämättä ensimmäinen, mutta se oli ensimmäisiä, jotka systematisoi sen luovuuden. Tämä on niin kuin mua joskus nyppinyt tässä keskustelussa, että ajatellaan, että se on joku yksilön lahja. No ensinnäkin niin kuin mua kiinnostaa paljon enemmän ryhmän luovuus kuin yksilön luovuus. Ja sitten niin kuin meille, jotka tekee sitä, niin se on työtä. Ja silloin se niin kuin rakennetaan se tavallaan sellaiseksi niin kuin luovaksi tehtaaksi tietyllä tavalla, että se synnyttää sen mahdollisuuden, että se originelli idea tai ratkaisu pomppaa sieltä esiin. Me Disneyllähän oli nämä klassisesti niin kuin kolme eri huonetta, missä sitten osassa ideoitiin villiä ideoita ja osassa oltiin kriittisiä niiden suhteen ja sitten osassa mietittiin, että no mikä reaalisesti on mahdollista. Ja tästä on sitten erilaisia niin kuin versioita syntynyt erilaisiin tuollaisiin niin kuin luovan niin kuin prosessin ohjaamiseen tarkoitettuun työkalupakkiin.
Mä ehkä lisäisin vielä tuohon noin, mitä Henkka puhui tästä niin kuin ryhmässä kautta tai yksilön luovuudesta. Että mä uskon siinä kyllä, että kysymys on molemmista siinä mielessä, että mun mielestä jos puhutaan silleen vaikka organisaatiosta tai ylipäänsä meidän elämässä, arkipäivässä, niin pitäisi rakastaa omia ideoita siinä mielessä, että se on tosi huono tapa myydä oma idea, kun aloittaa sille, että tämä on ihan huono idea, mutta sille, että mä itsekään uskon tähän, mutta kuunnelkaa ja hukatkaa aikaa. Että sinänsä niin kuin, se on mun mielestä tosi tärkeää, että on vaihe luovassa prosessissa, missä kukaan ei tiedä, että mikä on se oikea ratkaisu. Ja ehkä just se, silloin kun mä aloin Lontoossa tekemään töitä, niin meillä oli, että Lontoossa mä olin yllättynyt siitä esimerkiksi, että kuinka paljon me tehtiin yksin työpisteellä sitä työtä. Ja sitten se ei ollut tämmöistä niin kuin pohjoismaista sosiaalidemokratiaa se luova työ, miltä se oli ehkä tuntunut välillä Suomessa. Mutta mun mielestä niin kuin molemmissa on puolensa, että se tapa, miten me tehtiin siellä töitä, oli, että meillä oli sessioita, missä me oltiin yhdessä, me keskusteltiin niistä. Mutta sitten me tehtiin myös, että tavallaan tämmöinen niin kuin syvä keskittyminen on tosi tärkeää, varsinkin nykypäivänä, että jotenkin usein ihmetellään, että miten vaikka jossain bränditoimistossa tai design-toimistossa tai mainostoimistossa, että miten ne keksii nämä ideat. No ne keksii ne silleen, että ne ottaa muutaman päivän eikä tee mitään muuta kuin miettii sitä. Niin kyllä monessa organisaatiossakin se saataisiin aikaan silleen, että jos mä nyt, että mä en tee tänään mitään muuta. Että mä tavallaan niin kuin oon tässä ja keskityn tähän niin kauan, että mulla on joku idea. Ja sen jälkeen, kun sulla on se idea, sit sä meet juttelemaan itse kollegoiden kanssa siitä, ja sä kerrot ensin mahdollisimman monella eri tavalla, että miksi tää on hyvä idea, ja sit sä kerrot se idea, että sä rakastat sitä sun ideaa sille, että sä itse uskot siihen, ja sit joku muu sanoo, että hei, toi on hyvä idea, että tohon voisi lisätä. Että se on sekä yhteistyötä että yksilötyötä.
Mä oon ihan samaa mieltä tosta. Mä ehkä täsmennän tätä, että mitä mä tarkoitan systeemisellä luovuudella. Eli mä tarkoitan sitä, että kun koko meidän niin kuin luovuuskirjallisuus on käsitellyt luovia neroja, niin siitä syntyy tällainen illuusio, että ne on ne yksilöt, jotka tekee jotain. Mutta jos se katsotaan tätä niin kuin kokonaisluovaa systeemiä, niin ne ideat ei ole irrallisia siitä meidän systeemistä. Niitä ei voi toteuttaa, kun ennen kuin tietty määrä muita innovaatioita on syntynyt. Ja jopa ne ajatukset on ehdollisia. Me voidaan lähteä ihan niin kuin ensimmäisestä tavallaan niin kuin kovan luokan innovaatiosta, joka oli kieli. Ja nimenomaan kielessä vielä sitten se innovaatio oli varsinaisesti kielioppiin perustuva kieli. Ja voi olla, että se on syntynyt hyvinkin niin kuin sisäsyntyisesti, mutta se on todella kovan luokan niin kuin innovaatio. Niin se mahdollisti vasta sitten seuraavat, esimerkiksi vaikka seuraavan paremman kivikirveen tekemisen, joka nyt sitten ei ollut enää kirves. Ja tämä on just näin, niin kuin Timo sanoo, että se niin kuin vuorovaikutus siinä tavallaan, että sitten jos mennään tähän ryhmätyöhön ja yksilön työhön, se on tosi oleellista. Otetaan toiselta alalta esimerkki, että vaikka kun me tehtiin hyviä ja huonoja uutisia, niin ensi alkuun oli, me valikoitiin aiheet siihen ja sitten mietittiin, mitä niin kuin yllättämään näistä voi sanoa. Niin ensin sinun pitää olla se ryhmä siinä kasassa ja heitellään vaan kaiken näköistä. Mutta ei siinä pysty tekemään sitä työtä valmiiksi, koska sitten se ohjelma olisi niin kuin täysin kaoottinen. Vaan sitten sen jälkeen kaikki siirtyi omiin kammioihinsa kirjoittaa. Ja silti saattoi olla joku niin kuin yhteinen työkalu, mihin se tehtiin, että sä pääsit välillä peilaamaan, kun sä hukuit sinne luovaan työhön. Mutta se on niin kuin tosi oleellista, että se organisaatio löytää juuri näin niin ikään kuin sen vaihteluväline, että milloin ollaan niin kuin kollektiivisesti ja sitten milloin tehdään niin kuin yksin, kun se kuitenkin pitää se tuotos saada aikaan. Ja sitten demokratia on kyllä sellainen, jota mä kyllä niin kuin karsastan niin kuin tavallaan sinänsä, että jos sitä ajatellaan tällaisessa klassisessa mielessä, että se keskiarvoistaa kaiken. Että just näin niin kuin hyvin klassisia on tällä, että se idea lähtee niin kuin kiertämään organisaatioon ja sitten jokainen niin kuin HR-stä markkinoinnista muuttaa jonkun pienen palasen siihen. Ja lopulta siitä ideasta ei tunnista enää niin kuin alkuunkaan sitä, mikä siinä oli originelli, koska se on vesitetty, kun jokainen on lisännyt ja muuttanut yhden kulman.
Jos me mietitään, että miten yleensä taiteilijat tekee töitä, niin hehän niin kuin vuodattaa siihen työhönsä jotain omaa persoonaa, jotain itsestään, ja yleensä he tekee sitä, että se on vähän niin kuin lahja muille siinä mielessä, että kukaan ei tiedä, että jos me tehdään Henkan kanssa tämä kirja, no Henkan kirjat ehkä, niin kuin, että ostaako niitä kukaan vai ei, tai että on musiikista tai vastaavasta. Mä toivoisin, että esimerkiksi musiikki ei tehtäisi niin kuin Spotify-vetoisesti, mitä sitä tehdään nykyään, mutta toki kaupallisessa ympäristössä hekin toimivat, mutta että mun mielestä niin kuin perinteisesti taiteilijat on nimenomaan niin kuin ottanut sen riskin. Että kyllä siihen luovaan työhön liittyy se riski myös, että se on niin kuin, että tämä ei saatakaan niin kuin onnistua tai ei saatakaan mennä ihan nappiin. Ja mun mielestä niin kuin se, miten se linkittyy työn tulevaisuuteen, on just se, että miten me pystytään tuomaan niin kuin osa ihmisyyttä siihen, mikä aina ollut, mutta varsinkin nykyään se jotenkin tuntuu korostavan niihin niin kuin projekteihin, mitä me tehdään. Ja mun niin kuin yksi suosikkikirjailijaista, Seth Godin, niin mun mielestä kirjoittaa hyvin, että se ihminen, joka ensimmäisenä asensi taidegalleriaan lavuaarin, oli taiteilija, ja se ihminen, joka teki sen toisena, oli putkimies.
Hille.
Joo, tosin Fountain on varastettu taideteos eräältä naisartistilta, että se on mennyt vahingossa väärin nimiin. Mutta niin kuin, jos miettii tätä taidetta, niin mun mielestä tämä on tosi oleellista tässä niin kuin luovuuskeskustelussa tänä päivänä, että kun mä katson samaan aikaan sitä niin kuin ihmisen ja koneen välistä työjakoa luovuuden puolella. Sitten jos mietitään tuollaisia niin kuin R&D-prosesseja, jossa data on rajoitusympäristössä saatavilla, niin me tiedetään, että koneet pystyy tekemään, siis ne pystyy tutkimaan laajemman idea-avaruuden ja pystyy simuloimaan sen tuotteen monta kertaa. Ja se on niin kuin datalähtöinen ja me voidaan kontrolloida sitä dataa, että onko se vinoutunut vai ei. Mm. Ja nythän meillä ihmisinä, niin me pitää olla siis niin kuin todella kovia kyseenalaistajia omalle datalle, että tavallaan mitä on sisällä. Ja mä uskon, että me ollaan molemmat Timon kanssa oltu sellaisissa tilanteissa, missä meillä ei ole dataa, vaan oma intuitio ja joutuu asettaa, niin kuin ottaa sen riskin, että sanoo asiakkaalle, että mä en tiedä miksi, mutta tämän on oltava näin. Ja sitten niin kuin tietää itsekin, että mä en tiedä tätä, mutta mulla on sellainen tunne ja rukoilee vaan, että se riski, joka siihen liittyy, ei realisoidu. Ja joskus se realisoituu ja sekin on ihan ok. Mutta tavallaan tässä niin kuin tämän niin kuin koneen kanssa, niin se ihmiselle muodostuu yhä enemmän se niin kuin merkitystä ja niiden ympärillä olevien niin kuin parametrien asettaminen. Ja musta niin kuin mä tutkin omaa kirjaa varten niin kuin erilaisia taidekäsityksiä, kun en ole taidekriitikko itse, koska piti jotenkin niin kuin määritellä, että pystyykö koneet tekemään taidetta. Ja vastaus on, niin kuin ainakin jos me otetaan Arthur C. Danton taidekäsitys, että koneet ei pysty tekemään taidetta, koska taide on merkitysten ruumiillistamista. Ja se puhutteli mua tosi paljon sen niin kuin Danton teokset ja se ajattelu, koska mä ajattelin, että ei toi rajaudu pelkästään taiteeseen. Toi on niin kuin itse asiassa luovan työn ja työn määritelmä hyvin pitkälle. Et meidän on pakko siis työssä ruumiillistaa merkityksiä. Se on ihmiselle uniikki alue. Ja sitten se kuitenkin on hyvin pitkälle se, miten tämä niin kuin maailma toimii.
Te puhutte ehkä vähän eri sanoilla, mutta kumpikin myös kauneuden puolesta. Tai ainakin Henkka määrittelee, teit testin, että loit lenkkaribrändi omassa kirjassa ja sitten tavallaan just se, että ei ole pointti niin kuin luoda nopeasti jotain, vaan enemmänkin, että millä jotain niin kuin syy edes olla olemassa. Timo, puhut paljon kauneudesta sun teksteissä ja kirjoituksissa ja kirjassa ja niin. Mikä niin kuin luovuuden rooli on, jos maailma täyttyy koko ajan niin kuin uusista asioista, niin mitä kannattaa edes lähteä luomaan enää?
No, mä voin vaikka aloittaa, koska mun kirjassa mä pohdin tätä niin kuin paljonkin, että et mun mielestä niin kuin nyt kun aiemmin luovuudelle oli tosi paljon esteitä, siis oli niin kuin resurssipula ja sitten ei päässyt ideamarkkinalle esittelemään niitä. Nyt nämä esteet on hyvin pitkälle poistunut, jolloin silloin me tullaan uusien ongelmien kanssa tekemiseen. Että ensin se isoin ongelma on, että miten yleensä ylipäätään voi kehittää mitään originellia enää. Se edellyttää ihan toisenlaista ajatteluprosessia kuin aiemmin. Mutta sitten tämä toinen on se, että jos mitä vaan voi luoda, niin onko sitä syytä silti tuoda maailmaan, koska vaikka me tehtäisiin digitaalisia tuotteita ja palveluita, niin ne kuluttaa luonnonvaroja. Ja silloin mun mielestä tullaan taas tähän merkityksellisyyspointtiin, mutta tullaan myös etiikkapointtiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja totta kai designissa, luovuudessa, nämä on ollut aina niin kuin tekijöinä, mutta mä väittäisin, että A, niiden painoarvo on kasvanut ja myöskin sen, että niiden painoarvoa pitää nostaa entisestään ja ne pitää kuljettaa sinne niin kuin hyvin varhaiseen vaiheeseen. Ei tietenkään niin kuin tuhoamaan sitä, että kaikki toteaa, että no ei tehdä enää mitään ikinä. Mutta että se niin kuin ajattelu olisi aika timanttia siellä niin kuin varhaisessa vaiheessa, että mitä me yritetään tuoda maailmaan.
Kyllä.
Niin mä sanoisin kanssa, että mun mielestä niin kuin kysymys on siitä, että mikä on sen uuden idean, tuotteen tai palvelun arvo. Et mä toivoisin, että olisi enemmän niin kuin tuotteita ja palveluita, joissa olisi aitoa arvoa niille ihmisille, jotka sitä käyttää. Ja toki niin kuin pitää ottaa huomioon se, että arvon käsitys muodostuu meidän pään sisällä eri ihmisillä eri tavoilla. Mutta kyllähän niin kuin siinä mä näen, että suomalaisilla kansakuntana olisi mahdollisuus, että me pystytään luomaan tuotteita ja palveluita, joilla on jotain ainutlaatuista arvoa. Ja sitten samaan aikaan se, että miksi mä oon puhunut paljon kauneudesta. Mä en tiedä, onko mä puhunut siitä hirveän paljon, mutta et jotenkin tuntuu, että Suomessa siihen, tai sanotaan usein, että mä jotenkin puhun siitä paljon, mutta mä uskon, että jotenkin niin hyvää makua ja visuaalista silmää pystyy kehittämään. Et kyllä mä oon niin joutunut. Silloin kun mä oon lähtenyt Suomesta ulkopuolelle, mä oon huomannut, että se on ollut mun suuri heikkous, että täällä on näitä tyyppejä, jotka niin kuin näkee maailmaa paljon rikkaammin kuin minä. Ja sit mä oon kysynyt niiltä, että miksi toi on hyvä, että mikä tästä tekee hyvää ja miksi toi on kaunis ja miksi, että tavallaan niin kuin mä toivoisin, että me ei ikään kuin hävittäisi peliä jo siinä vaiheessa, kun ihminen tekee sen niin kuin, tai saa sen ensin vaikutelman siitä tuotteesta tai palvelusta. Että toki se, että jotta se kantaa pidemmälle ja jotta siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin design-klassikko tai semmoinen tuote, joka kestää yli sukupolvien, niin silloin siinä pitää olla myös arvoa. Mutta kun nämä on jotenkin, niin kuin, mun mielestä pitäisi nähdä, että tarvitaan molemmat. Mm. Että me tarvitaan sekä sitä toiminnallisuutta että sitä kauneutta, ja ne ei missään nimessä sulje toisiaan pois.
Mm. Ja ne, jotka pystyy sen tekemään, niin on jääntävässä positiossa, koska sitten taas on olemassa niin kuin luovia kulttuureja, jossa tehdään tavallaan vain se frontti, ja se on ihan tyhjää sisältä. Ja sitten Suomessa tehdään niin kuin niin robusti järjestelmä, että se ei kaadu mihinkään, mutta se on niin vaikea käyttää ja niin karmeen näköinen, että se ei löydä asiakkaita. Ja mun mielestä tämä ei ole niin kuin hintakysymys, vaan nimenomaan just tällainen niin kuin silmäkysymys ja vähän niin kuin arvotuskysymys myöskin. Mm. Mä oon kanssa niin kuin ton, niin kuin, mä en tiedä, missä mä oon puhunut kauneudesta, mutta tai estetiikasta yleensä. Et oon mä toki sanonut sen, että mun esteettinen silmä monta kertaa räjähtää Suomessa. Että esimerkiksi vaikka Mäntyharjun keskusta, se on muuten niin kuin yksi Suomen kauneimmista paikoista, mutta mä oon todennut, että ne on saavuttanut tällaisen niin kuin rumuuden optimin, että siitä ei voi mitään muuttaa, että siitä tulisi entistä rumempi. Et kaikki muutokset, mitä siinä tehdään, niin muuttaisi sen kauniimmaksi. Että tässä suhteessa tietysti niin kuin olen varmaan puhunut kauneudesta, mutta sitten taas jos mietitään niin kuin vaikka tällaista niin kuin toista ajattelukulmaa, joka on myös niin kuin vaikuttanut ajatteluun, on se, että Neri Oxman, MIT:n proffa ja designer ja taiteilija, niin se sitten taas niin kuin nostaa tämän kauneuden rinnalle sen, että design, joka perustuu pelkästään kauneuteen niin kuin, ja asioiden koristelemiseen, ei voi enää jatkua. Ja mä tiedän, että Timo ei tätä missään tapauksessa tarkoittanutkaan, mutta niin kuin, että et juuri saattaa käydä tämä, että koristellaan jotain kauniiksi, mutta sitten todellinen niin kuin substanssi puuttuu sieltä. Ja Oxmanille se on taas luontoon se substanssi, että sen pitäisi olla designin, niin kuin aina designin asiakas, pitäisi olla luonto.
Kyllä.
Kyllähän toi on sellainen asia, mitä jotenkin näkee tuolla startup-maailmassa vaikka tosi paljon, että idea on loppujen lopuksi aika keskinkertainen, mutta sitten sitä vaan boostataan hirveällä niin kuin design-budjetilla ja sitten tehdään kuitenkin loppujen lopuksi, yritetään tehdä erottuvaa, mutta sitten tehdään niin kuin hyvin paljon sitä samaa, mitä on jo olemassa, mutta siinä mielessä, jos puhutaan nimenomaan Suomesta, niin kuin meillä on valtavan hieno design-perintö, että kun meillä on just tämmöisiä niin kuin maailmanluokan oikeita vaikuttajia, kuten Alvaro ja Aino Aalto, ja tämä meidän niin kuin design-ajattelu on perustunut siihen, että niin kuin nämä tuotteet, mitä he on vuosikymmeniä sitten luoneet, niin on relevantempia kuin koskaan, ja siinä on nimenomaan yhteys luontoon ja niin edelleen. Että enemmän mä toivoisin, että me niin kuin oltaisiin ylpeitä näistä niin kuin meidän designin kentän suurnaisista ja suurmiehistä, ja toivoisin, että nämä tämän tyyppiset tekijät sais enemmän huomiota suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kyllä. Niin sitten olisi makeata, että me ymmärrettäisiin, niin kuin, että mitä ne on yrittänyt tehdä aikoinaan. Et mun mielestä Finlandia-talo on esimerkiksi loistava esimerkki siitä, miten niin kuin valtaosa nykypolvista ymmärtää koko talon täysin väärin. Joo. Jos ajatellaan, kun useimmiten Finlandia-talossa tulee ihmiselle tällainen ajatus, että se on niin kuin hirveän ylevöittävä paikka, eikö niin, että virallinen paikka, että sinne laitetaan vähän paremmin päälle. No, tämä oli juuri päinvastoin, miten Aalto sen suunnitteli. Aallon ajatus oli tehdä se niin kuin kansalle. Ja jotenkin niin kuin meillä kääntyy nämä, että me edetään niin pitkälle siitä ideasta, että sitten me aletaan palvoa jotain, tai ainakin ehkä muun maailmassa niin kuin kuvitellaan, että palvotaan jotain sellaista, joka ei ollut siinä alkuperäisessä ajatuksessa. Ja tässä alkuperäisessä ajatuksessa, vaikka siinä luontoyhteydessä, ja siitä tehdään niin kuin tavallisille ihmisille jotain. Siinä on mun mielestä niin kuin paljon enemmän opittavaa kuin tässä ehkä tässä niin kuin kaanonissa, joka sen ympärille on kasautunut.
Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä on hauska, kun nostit tuon Alvar Aallon esille, että me tullaan siis Seinäjoelta, mikä mun ja sitten meidän työpaikan välissä on 9 Aallon suunnittelemaa rakennusta, niin mä oon niin kuin huomattu itse se, että vasta nyt ehkä viimeisten parin vuoden aikana mä oon tajun niin kuin siellä niin kuin paikan päällä, että miten tavallaan iso juttu tämä on vaikka maailmalla. Ihmetellään vaan, että turisteja saapuu joka kesä bussilasteittain ottaa kuvia niistä rakennuksista, ja me ollaan vähän silleen, että okei, että mitä te kuvattu näitä rakennuksia. Nämä ei ole mitään uusia. Mutta meillä tavallaan meillä on valtavasti perintöä, mitä me vaan itse ei ehkä niin enää nähäkään.
On, ja sitten ehkä myöskin niin kuin mä oon vähän jotenkin huolissaan siitä niin kuin myös median sellaisesta yleissivistyksestä näistä niin kuin nykyaikaisista tähdistä. Mm-hmm. Et meillä on siis valtavasti suunnittelijoita maailmaa siis niin kuin huippupositioissa. Ja mä ymmärrän tällaisessa niin kuin nykyaikaisessa mediaympäristössä, niin ne mieluummin pitää matalaa profiiliä. Mutta ne olisi tosi tärkeää tuoda näitä ihmisiä esille. Että meillä on niin kuin ranskalaisissa muotitaloissa ja niin kuin meillä on autonvalmistuksessa, meillä on niin kuin huippu niin kuin digitaalisissa firmoissa ympäri maailmaa. Siis siellä on designeria ja siellä on niin kuin data scientistia ja vaikka mitä.
Kyllä.
Ja ne tietenkin niin kuin mieluummin pysyy tavallaan tuntemattomana tässä kotimarkkinassa, koska siellä on aika isoja riskejä, mitä voi tapahtua tuon henkilökohtaisen elämän tasolla. Mutta siinä ehkä niin kuin, tällaisia pitäisi niin kuin tuoda esiin myös, että ei meillä ole pelkästään historiaa, vaan meillä on hyvin voimakas nykyaika, joka tapahtuu joka päivä tuolla niin kuin ympäri maailman.
Kyllä. Mä oon Henkan katosta kyllä samaa mieltä, että mä itse olen asunut ja työskennellyt tuolla Etelä-Koreassa 2014 ja 2015 siellä Gangnamissa, niin korealaisen yhteiskunnan tämmöinen niinku modernisoituminen, että sehän on niinku jännä yhteiskunta siitä, että siellä on hyvin kaksi ikään kuin tämmöistä vallitsevaa sukupolvea, että täällä on nämä nuoret, jotka on niinku elänyt maailman edistyneimmässä kaupungissa ja sitten heidän niinku vanhemmat, jotka on 50-luvulla korealaisten välisen sodan kokeneet ja niin edelleen, niin että siellä on valtava niin kuin vanhan jännite ja sitten on tämmöinen niin kuin vastavoima sille, ja ne, jotka on rakentaneet sitä, varsinkin Soul ja kaupunkina, on olleet ne korealaiset, jotka on olleet ulkomailla opiskelemassa ja sitten tulleet takaisin tuonneet sieltä jotain niin kuin uutta ja ainutlaatuista. Siitä mä toivoisin myös, että ehkä että suomalaisessa mediassa olisi enemmän tilaa tämmöisen niin kuin uuden polven tekijöille, että meidän ei tarvitse odottaa, että tulee Jallis ja Jetro Luovina johtajana TV-ohjelma, mikä varmasti tulee jossain päivänä.
Niin, etkä sä niin viitannut teitä tavallaan Jallikseen ja Jetro.
Kyllä me voitaisiin Henkan kanssa haastaa.
Kyllä.
Mahtavaa. Teillä on niin kuin, no me nähdään, että teillä on kummallakin niin kuin alusta rakentaa tällaista suomalaista luovaa kulttuuria. Te puhutte paljon esiin nyt ja kirjojenkin kautta. Niin menee vähän henkilökohtaisempaan kysymykseen. Te olette vaikuttanut isosti, mutta mikä on sun unelma, mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä kohti sä haluat kulkea sun uralla? Jos Henkka, oo sä eka.
No nyt tässä tällä hetkellä, kun on seuraava yritys just perustettu, niin se on se polku aika pitkälle, jota nyt kuljetaan. Että tässä on niinku useampia sellaisia niinku erilaisia niinku reittejä. Sitten tämä niinku tietokirjailijan polku kulkee vähän niinku omaa latuaan, ja sitten taas tämä niinku yritysmaailman polku kulkee omaa latuaan. Et siellä niinku mä näen, että nimenomaan niin kuin laskennallisen luovuuden ja ihmisluovuuden yhdistäminen, se tulee olemaan niin kuin mulla ne päätematiikat niin kuin tuossa yritysmaailmassa. Toki sen ympärille rakennetaan paljon muutakin. Ja sitten tietysti niin kuin kirjailijana mä yritän koko ajan haastaa itseäni, että miten Timo mainitsi alussa, niin mä oon niin kuin, mitä hän sanoi, 2010-luvun alussa viimeistään silloin päättänyt, että nyt mä yritän niin kuin tavallaan kirjoja kirjoittaa siihen, että ne on kansainvälisessä kategoriassa eikä Suomi-kategoriassa. Yeah. Ja sehän niin kuin, se tietenkin mä suosittelen tätä kaikille, vaikka se olisi kuinka epätodennäköistä, koska se muuttaa tosi paljon sitä ajattelua. Ja vaikka sä aikaisemminkin oot tehnyt niin kuin parhaasi niissä, niin se silti vielä niin kuin lisää siihen yhden tason. Ja sen mä näen, että se on sellainen niin kuin ikuinen projekti, että kirjoittamisessa voi tulla aina paremmaksi ja huolimatta siitä, että tulee niistä niin kuin kotimaisia tai kansainvälisiä menestyksiä niissä kirjoissa, niin mä tiedän, että mä opin koko ajan. Se on mulle äärimmäisen niin kuin kytkevää.
Kyllä.
Ja nämä on ollut nyt sellaiset niin kuin pitkät reitit ja kirjailijan reitti ehkä suoraviivaisempi. Ja sitten tämä yritysreitti tällaisessa niin kuin näin nopeassa maailmassa, niin se ottaa niin kuin kiemuroita ja välillä mennään vähän eteenpäin ja välillä pakitetaan taaksepäin, mutta se kuuluu siihen niin kuin startupin ja sitten tuollaisen niin kuin riskialttiin yrityksen moodiin myös.
Kyllä, just näin. Hieno kuulla. Timo, mitä unelmia sulla on?
No mullakin on, sanotaan, että tuossa niin kuin muutama kuukausi sitten, jos olisit kysynyt tätä samaa kysymystä, niin mä olisit saanut multa niin kuin paljon epäselvemmän vastauksen. Ja. Tätä asiaa on niin kuin joutunut tässä viime kuukausina kyllä ihan miettimään. Ja, ja tietyllä tavalla on Henkan kanssa siitä täysin samaa mieltä, että hyvään elämään mun mielestä kuuluukin se, että sulla on paljon unelmia ja osa niistä saattaa olla jopa ristiriitaisia toistensa kanssa. Ja toki niin kuin mä edelleenkin toivon, että mun elämä on jatkossakin, että mä pystyn elämään kansainvälisen elämän. Ja se, mikä tuossa ehkä luovana johtajana työskentelemisessä ihan alkuun se tavoite oli päästä silleen maailman huipulle ja nähdä, että millaista siellä on niin kuin silloin, kun tehdään tavallaan raskaimmassa sarjassa työtä. Ja sitten kun sen oli nähnyt, niin sitten oli, että sinne voisi palata tai sinne voisi olla palaamatta. Että enemmän resonoi se, että jos pystyy tekemään kuin impactin niin kuin muiden ihmisten elämään ja jollain tavalla niin kuin aidosti jättämään niin kuin taakse se joku positiivisen jäljen muihin ihmisiin. Ja tämä on niin kuin tämmöinen ihmisten johtaminen mua eniten kiehtoo. Ja sitten mullakin on sillä lailla, että nyt seuraava kirja on mun tavoite, että siitä tulee kansainvälinen bestselleri. Sitä kohti kuljetaan ja jos ei siitä tuu, niin sit mä haluan, että siitä tulee semmoinen, että mä itse pystyn, tai joka tapauksessa mä haluan, että siitä tulee semmoinen, että mä pystyn itse olemaan ylpeä siitä ja seisomaan sen takana, että jos se nostaa 100 ihmistä, niin ette et voi mulle mitään, mä kirjoitan sen silti. Ja puhumiseen mä suhtaudun silleen, että mun mielestä se on aina lahja, että jos sä pääst puhumaan muille ihmisille, että siinä mä uskon siihen, että mä haluan vaan vähitellen kehittyä koko ajan ja musta se on niinku vähän silleen, että mä oon niinku välillä päässyt mielestäni liiankin isoille lavoille ottaen huomioon, että kuinka hyvä puhuja mä oon. Ja sit mä vaan nyt, se mun fokus on siinä, että mä haluan siinä parantua ja mun mielestä niinku ei kannata nousta lavalle, jos ei halua niinku jollain tavalla sit vaikuttaa myös niihin ihmisiin, ketkä siellä yleisössä on. Että.
Kyllä. Hieno pointti toi. Että ei kannata nousta lavalle, jos ei halua niinku vaikuttaa tai jättää jotain niinku heille ihmisille. Mä olisi ollut yksi kysymys just tähän niinku lavalle nousemiseen liittyen, että tuntuu, että omaikäiset ja vähän nuoremmatkin niinku näkee paljon maailmaa silleen, että se on tavallaan kaikki pitää myydä, kaikki on niinku vaikuttamista ja se on jopa niinku ahdistavaakin joissain määrin. Minkä neuvon te antaisitte tavallaan vaikuttajana niin kuin olemiseen, että mikä on semmoinen niin kuin tärkeä ominaisuus, mikä tulisi pitää niin kuin mielessä?
Niin kuin, siinä vaikuttamisessa niin kuin siinä sanassa on jo sellainen niin kuin ongelma tavallaan, että helposti ajatellaan, että se on niin kuin yksisuuntaista tekemistä.
Kyllä.
Ja mun mielestä toi, niin kuin mitä nykyään sanotaan vaikuttamiseksi, niin se on esilläoloa, joka on niin kuin ihan eri asia kuin vaikuttaminen. Että jos miettii vaikuttamista, niin sulla on silloin joku tärkeä teema, jonka sä haluat saada esille tai muuttumaan maailmassa, ja sit se ei välttämättä saada sun laariin edes. Se on se ajatus. Sä yrität käydä dialogia, käyttää sellaisia keinoja, jossa ihmiset itse oivaltaa sen jutun, ja sitten ehkä muuttaa sitä asiaa. Mutta tavallaan mun mielestä liian usein se on sitä, että mä oon esillä ja mä saan jotain niin kuin tässä nykyisessä retoriikassa.
Kyllä.
Mä en esimerkiksi niin kuin mä oon kuitenkin puhunut niin kuin sadoille tuhansille ihmisille, niin mä en näe sitä tällaisena, niin kuin, okei se on esiintymistä tietenkin, mutta mä en näe sitä sellaisena niin kuin, tavallaan, että se yleisö on mua varten siellä. Tai että mä haluaisin siltä yleisöltä saada jotain. Se on hirveän niin kuin houkuttelevaa tavallaan ajatella, että et saa jotain palkintoa ja näin poispäin, mutta se johtaa sen koko jutun niin kuin aivan väärään suuntaan. Ja silloin se esimerkiksi johtaa siihen, että monet ei ota enää riskejä. Ne haluaa niin kuin miellyttää sitä yleisöä tai sanoa sen, mikä tietää, että se resonoi. Kyllä. Ja silloin me tiedämme, että nyt ollaan jo niin kuin vinossa siinä. Että siinä niin kuin vaikuttamistilanteessa esimerkiksi niin pitää olla valmis siihen, että ne ihmiset niin kuin tuomitsee sut täysin. Ja sitten vaan toivoo, että se oli niin kuin sillä tavalla tehty. Kyllä. Että joskus ehkä 3 vuoden päästä se ajatus tulee, se on jäänyt se niin kuin siemen tavallaan siinä. Joo.
Kyllä.
Niin mä näen se ehkä enemmän silleen, että mun mielestä kenenkään ikään kuin tavoite ei pitäisi olla vaikuttaja, vaan asiantuntija, että oot se sitten, tiedätkö, hyvinvointivalmentaja tai muotialan asiantuntija tai vaikuttaja tai niin edelleen, niin sun pitäisi olla sen alan tosi kova ammattilainen ja asiantuntija. Et mun mielestä se vaikuttaminen saattaa tulla myöhemmin. Et mun mielestä jos haluat päästä vaikuttajaksi, niin ensin pitää tulla asiantuntijaksi. Mm. Et riippumatta siitä, että mikä se genre on, että sehän voi olla niinku ihan mikä tahansa, vaikka bodaus tai mikä ikinä. Että,
kyllä.
Et mun mielestä hirveän hyvä tapa on kysyä ihmisiltä, että, tai näitä vaikuttajilta, että kuinka moni teistä on viimeisen puolen vuoden aikana niinku haastatellut 50 ihmistä tästä aiheesta. Että, että ne, jotka tekee töitä, niin kyllä niistä tulee vaikuttajia.
Ollut mahtava keskustelu teidän kanssa. Niin kuin olette huomannut, että me ollaan aika isoja kysymyksiä tiputeltu tähän ja pöytää.
Me ollaan yritetty pienentää niitä koko ajan.
Se on ihan hyvä.
Hyvä yritys, Jussi.
Voisi sanoa, että niin kuin anteeksi ja kiitos. Että anteeksi, mutta ei anteeksi. Mutta tämä on ollut mahtava hetki teidän kanssa. Kiitos teidän ajasta ja tulitte mukaan tähän hetkeen. Viimeinen ja ei niin pieni kysymys sekään.
Elämäntarkoitus.
niin just tähän genreen se ehkä menee, mutta me tiedetään, että tätä kuuntelee monet tulevat artistit. Ja tässä kohtaa ajatellaan silleen, että artisti ei ole vain se muusikko tai taiteilija, vaan artistejahan ovat kaikki ihmiset. Niin tämmöinen 30 sekunnin manifesti sulta tälle kuulijalle, artistille.
Mikä sitä manifestin aihe on?
Semmoinen intohimo tsemppausmanifesti tälle henkilölle. Usko omiin kykyihin ja tekemiseen. Niin, Henkka oli jo lähtö Kuopissa. Niin
en mä tiedä, tarviisi niinku. Mä kyllä lähden niinku aika pitkälle sen niinku tekemisen kautta. Että ihmiset, jotka niinku ajattelee vaikka intohimojaan niin, että heihin iskee joku innoitus ja sitten ne löytää oman polkunsa, niin ei kyllä koskaan löydä yhtään mitään. Ja tämä ei ole se reitti. Ihmiset löytää niinku sen oman juttunsa sillä tavalla, että ne tekee paljon asioita. Ja sitten ne huomaa, että ne motivoituu jonkun asian tekemisestä voimakkaasti. Ja sitten ne huomaa, että ne ei voi lopettaa sen tekemistä. Ja silloin tullaan siihen pisteeseen, että ollaan asiantuntijoita. Ja tämä on mun mielestä se niinku paras tapa noin yleisesti ottaen. Ihan turha miettiä sitä, että uskoonko itseensä vai ei. Se alkaa tulla, kun alkaa tehdä asioita. Et jos ei nyt ole täysin siis oppimiskyvytön. ja sitten ei tarvitse aina alussa niinku luottaa siihen niinku tavallaan omaan juttuun. Joskus voi olla hyvä strategia myöskin se, että astelee jonkun muun paraatissa vähän aikaa. Mutta mielellään valitsee sen sellaisen, joka ei ole psykopaatti eikä sosiopaatti. Koska siis sellaisten paraatissa ihmisellä usein itsetunto katoaa ja siinä menee monta vuotta toipuessa sellaisista. Ja sellaisissa on valitettavasti luovis monissa organisaatioissa on vielä sellaista, koska se on tämä vanha paradigma, missä palvottiin tällaisia hulluja. Mutta se on toisenlainen prosessi menestyä. Teet siis tällaisen, niin kun, tällaisen ympäristön, missä sitä niin kuin voi tehdä helvetisti virheitä ja sua kannustetaan oppimaan ja sitten vähitellen alkaa ymmärtää, että mähän niin kuin osaan tämän
jutun. Tosi hyvä. Erittäin hyvä. Timo, anna
mennä. Mä sanoisin, jos mulla on nyt 30 sekkaa aikaa, niin hirveän usein me mietitään elämässä siitä, että mitä me halutaan elämältä.
Kyllä.
Ja me mietitään ja sitten me masennutaan, kun ei me tiedetä, mitä me haluttaisiin ja kaikki muut tuntuu tietävän ja kaikilla muilla menee paljon paremmin.
No niinpä.
Ja olen itsekin sille tämän asian kanssa toki paljon kamppailu ja mä ehkä sanoisin kaikille niille ihmisille, että se on tärkeä kysymys elämässä. Että mä sanoisin, että se on ihan hyvä kokeilla tämmöistä rutiinia, että iltaisin aina kun menee nukkumaan, niin kysyy itseltään, että mitä mä haluan elämässä. Koska meidän alitajunta jo tietää hyvin pitkälti se, että mitä me oikeasti halutaan, mutta sitten ei mieti sitä ollenkaan eikä ala analysoimaan sitä sen enempää, että kyllä se jossain vaiheessa tulee sieltä esiin. Mutta se, mikä on vielä tärkeämpää, on se, että aamulla kun herää ja katsoo itseään peiliin, niin kysyy, että minkälainen ihminen mä haluan olla tänään. Ja sitten jos sä pystyt yhden päivän olemaan semmoinen tyyppi, minkälainen sä haluaisit olemaan. Ja sehän on semmoinen meidän ihmisten uniikki ominaisuus, että me pystytään tsemppaamaan, me pystytään niinku ikään kuin nostamaan toistemme moodeja, meidän niinku tunteet tarttuu. Ja meillä on varmaan jokaisella ollut semmoinen päivä, että silloin sinä päivänä mä olin semmoinen tyyppi, mitä mä haluaisin olla. Ja jos sä pystyt yhden päivän sen tekemään, niin se on jo tosi hyvä juttu. Silloin sä oot jo menestynyt. Niin ota enemmän, niin ennemminkin tavoitteeksi miettiä, että minkälainen ihminen sä haluat olla ja pyrit toimimaan. Niin.
Hei, mahtavaa. Kiitos vielä toistamiseen teille haastattelusta.
Kiitos paljon.
Hei, superkiva, että sä olit mukana tässä jaksossa. Jos et saa vielä osa Boom Boom Boomin luovaa heimoa, niin tee se seuraamalla meitä Instagramissa Boom 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 Official. Olisi tosi mahtava tutustua suhun. Nähdään taas ensi viikolla ja hei, muista, sä olet artisti.